Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera a dnes pri ďalšej bonusovej epizóde, ktorá sa bude venovať ekonomike čarodejníckého sveta. A ja teda dúfam, že táto téma, ktorú som už veľmi dlho chcela spracovať, bude zaujímavejšia, ako znie podľa názvu, takže dúfam, že sa vám bude páčiť. Predtým, ako sa dostaneme k našej dnešnej téme, tak sa pozrieme samozrejme ako vždy na výročia, ktoré sú spojené so svetom Harryho Pottera a s filmami o Harrym Potterovi. 27. júna 1989 sa narodil herec Matthew Lewis a Matthew Lewis, ktorý teda oslavuje tento rok svoje 33. narodeniny, stvárnil spolužiaka Harryho Pottera, spolubývajúceho zo spálne Chrabromilskej Neville Longbottoma. 28. júna sa narodil domáci škriatok Dobby. Nevieme však, v ktorom roku sa narodil, takže neviem vám ani povedať, koľko rokov mal Dobby, keď ho zavraždila Bellatrix Lestrangeová v 7. knihe o Harrym Potterovi. A takisto 28.6. tentokrát v roku 1967 sa narodila Diane Rowling, ktorá je sestrou autorky Harryho Pottera, J.K. Rowlingovej, a tento rok oslavuje svoje 55. narodeniny. Premýšľam, či je to náhoda, že staršia sestra Rowlingovej sa narodila v ten istý deň ako domáci škriatok. Že či to má nejakú súvislosť alebo nie. Možno vtip, ktorý si zahrala J.K. Rowlingová so svojou sestrou. 29. júna 1997 sa odohrávali udalosti konca 6. knihy a konkrétne teda Harry dostal odkaz od Dumbledora, že má prísť za ním do pracovne a išli spolu hľadať Horcrux, respektíve Dumbledore. Vedel, kde je Horcrux a zavolal si Harryho, aby ho s ním šiel nájsť. Ako vieme, tak toto bol falošný Horcrux a keď sa okolo polnoci Harry s Dumbledorom vrátili, tak už na hrade ich čakali smrťožrúti, ktorých tam prepašoval Draco Malfoy. To súvisí s ďalším výročím, teda s 30. júnom 1997, kedy si pripomíname výročie zavraždenia Dumbledora Severusom Snapeom. Ako som povedala, 29. odišli hľadať Horcrux, ale vrátili sa až po polnoci a až po polnoci zabil Snape Dumbledora. Čiže dátum úmrtia Dumbledora je 30. jún 1997. Takisto 30. júna, ale v roku 1962 sa narodil herec Predrag Bielac. Dúfam, že som to veľmi neskomolila, keďže tento herec je zo Srbska. A je to teda herec, ktorý si zahral vo filme Igora Karkarova. Tento rok herec Predrag Bielac oslavuje svoje 60. narodeniny. A keď som sa pozerala na jeho životopis a na nejaké zaujímavosti o ňom, chcela som teda hlavne zistiť, odkiaľ je, tak som zistila, že je z Belehradu a že teda je čiastočne Srb. Ale zistila som, že teda okrem toho má aj korene v Českej republike, a že po otcovi bol síce Srb, ale po mame bol Chorvát. A keď vypukla v bývalej Jugoslávii vojna v roku 1991 a Predrag dostal povolávací rozkaz do srbskej armády, tak odmietol nastúpiť, pretože nechcel bojovať proti Chorvátom, pretože bol polovičný Chorvát. Tak sa rozhodol odísť z Belehradu do Československa, do Prahy, kde sa usadil a začal podnikať. Čiže časť svojho života strávil v Prahe, hovorí veľmi dobre po česky a hráva takisto aj v českých filmoch a seriáloch a môžete na internete nájsť aj nejaké rozhovory s ním v češtine. 2. júla 1996 je dátum, kedy Cornelius Fudge skončil ako minister mágie a bol nahradený novým ministrom Rufusom Scrimgeourom. Takisto 2.7., ale tentokrát v roku 1988 sa narodil herec Edward Randle a ten teda oslavuje svoje 34. narodeniny tento rok. Edward Randle si zahral Justina Fincha Fletchleyho, Harryho spolužiaka z ročníka, ktorý skončil skamenený. A posledné výročie, ktoré tu mám, je 2. júl 1998, kedy bol vydaný druhý diel ságy o Harry Potterovi, Harry Potter a tajomná komnata. Čiže rok a niečo málo po vydaní prvého dielu, tu už máme hneď druhý diel. A teda konečne k dnešnej téme, a to k ekonomike čarodejníckeho sveta. Rozdelila som ju na niekoľko častí a tá prvá časť, ktorej sa budem venovať, je z ekonomiky čarodejníckeho sveta tá najdôležitejšia, a to peniaze. Čo sa týka systému peňazí v čarodejníckom svete, tak z viacerých dôvodov je úplne nelogický. Prvý dôvod, prečo nelogický, sú prepočty. Avšak rada by som pripomenula, že pre Britániu je typické, že nepoužívajú medzinárodnú sústavu jednotiek, to je to, čo poznáme zo školy pod skratkou SI. Ale aj keď na tento nový systém prechádzajú, tak pre nich je typickejší systém tzv. Imperiálnych jednotiek, čiže stopy, palce, kamene, unce a tak ďalej, ktoré nie sú pekne po desiatkách, tak ako sme zvyknutí, tak ako je medzinárodná sústava jednotiek, ale majú rôzne prevody medzi sebou a môže sa nám zdať, alebo teda aspoň mne sa zdá, že je to zbytočne komplikované a že to nedáva veľmi zmysel. V Spojenom kráľovstve sa snažia prechádzať na tento nový systém, a to konkrétne od roku 1965 chcú prejsť teda na metrický systém, lebo dáva zmysel, a pretože sú súčasťou Európy, aspoň čiastočne, aj keď už nie je Európskej únie, ale teda bola snaha prejsť na metrický systém. V súvislosti s touto snahou aj vydavateľ kníh o Harry Potterovi chcel od J.K. Rowlingovej, aby zmenila jednotky, ktoré používa v Harry Potterovi, z imperiálnych na metrický systém. Táto však odmietla. Vysvetľovala to v jednom článku na Wizarding World, kde hovorila o tom, že ona nemá nič proti metrickému systému, ani to neznamená, že by bola protieurópska, že je veľmi silne proeurópska, ale keďže čarodejníci neuznávajú viaceré moderné výmoženosti, tak aj zmena v roku 1965 z imperiálneho na metrický systém sa ich nedotkla. Takže aj keď je Rowlingová veľký zastanca metrického systému a zjednocovania systému v Británii a v Európe, tak sa jej nezdalo vhodné, aby čarodejníci prešli na tento systém, takže trvala na tom, že v Harry Potterovi ostanú imperiálne jednotky. Na slovenskom preklade to nevidno, ale imperiálne jednotky teda vidíme napríklad pri dĺžkach prútikov. K tomu prechodu na metrický systém Rowlingová tiež napísala, že vďaka tomuto, že nechala v Harry Potterovi imperiálne jednotky, ju pozvali byť členkou nejakej britskej organizácie, ktorá sa usiluje o zachovanie imperiálneho systému. A ona, aj keď s tým nesúhlasí, tak prijala pozvanie, pretože vedela, že toto veľmi nahnevá jej sestru Dee, o ktorú som spomínala. A stálo jej to za ten vtip, keď si Dee prečítala v nejakej tlačovej správe, že Joanne sa stala členkou tejto organizácie. Čo ma privádza späť k tým dátumom, a že to, že domáci škriatok sa narodil v ten istý deň ako jej sestra, možno nebude úplná náhoda. Ak je teda imperiálny systém zložitý, tak peniaze v čarodejníckom svete sú ešte o level zložitosti ďalej, pretože násobky medzi jednotlivými mincami sú prvočíslami a tie sa teda aspoň podľa mňa veľmi zložito násobia, oveľa zložitejšie aspoň mne ako napríklad párne čísla. Takže je to naozaj veľmi nepraktický systém. Avšak Rowlingová sa k tomuto vyjadrila, že to vôbec nevadí, pretože čarodejníci na počítanie a na prevody medzi týmito mincami používajú mágiu. Nepovedala ako, čiže bez nejakého hlbšieho vysvetlenia, iba používajú mágiu, takže je to v pohode. Čo sa týka teda britskej čarodejníckej meny, a to teda britskej, keďže budem hovoriť aj o iných menách, tak britská čarodejnícka menová sústava pozostáva z galeónov, siklov a knutov. Jeden galeón predstavuje 17 siklov a jeden sikel 29 knutov. V prvej knihe Harry Potter a kameň mudrcov v slovenskom preklade je to 24 knutov namiesto 29, čo je teda chyba slovenského prekladu. Ale zase ja mám to prvé vydanie, takže možno už v novších vydaniach to bude opravené. Čo sa týka pôvodu názvov týchto mincí, tak galeón je po anglicky galeona, a teda galeona je slovenské slovo, asi ho až tak veľa nepoznáte. Je to teda typ španielskej plachetnice, ktorá bola populárna najmä vo vojne Anglicka proti Španielsku. Čo sa týka sikla, tak tam je to veľmi zaujímavé. Po slovensky teda sikel, po anglicky sickle, čo teda v angličtine pochádza z gréckého názvu pre strieborné mince, ktoré sa používali v Júdsku alebo v Judei, čo je územie dnešného Izraela, respektíve západného brehu Jordánu v Palestíne. Ale slovo sickle po anglicky znamená aj kosák, čiže to náradie, čo je na komunistickej vlajke Sovietskeho zväzu, čiže kosák a kladivo, tak kosák po anglicky sickle. Tu je zaujímavé, že takmer všetky preklady, na ktoré som sa pozerala, vlastne využili tento druhý pôvod, aj keď pravdepodobne Rowlingová vychádzala z tých judských strieborných mincí, tak prekladatelia využívali slovo kosák v tom ich jazyku. Je iba niekoľko výnimiek z tohto, vrátane slovenčiny, kde teda kosák alebo kosáky sme nepoužili. Použili sme iba slovenský prepis sikle, respektíve prekladateľka použila. Ešte zo slovanských jazykov jeden z pobaltských jazykov nevyužil toto slovo kosák a potom aj zo pár ďalších európskych jazykov, teda tie, ktoré som dokázala rozoznať, nepoužili to slovo kosák. Ale prevažná väčšina použila práve sickle vo význame kosák a napríklad aj čeština, čo vám môže byť známe, použila slovo srb, čo je teda kosák po česky. Čiže po česky sú to, myslím, srbce, ak sa nemýlim. Čo sa týka poslednej mince, tak tam je to knut, alebo po anglicky knut. Knut bol anglický kráľ z 11. storočia, čo teda môže byť pôvodom tohto slova, ale ja osobne si to nemyslím. Podľa mňa iba Rowlingová použila slovičko orech, ale pridala tam K na začiatok. A väčšina slov, ktoré sú napísané takto, že začínajú na KN v angličtine, má to K neznelé, čiže sa nečíta. Napríklad ako v slove knowledge alebo not. V tomto prípade, v prípade tejto čarodejníckej mince, sa ale ká číta, čiže je to knat. Kde vychádzam teda z audioknihy, ktorú počúvam od Stina Fraja, kde teda jednoznačne vyslovuje knat s káčkom na začiatku. Čo sa týka toho, prečo si myslím, že je to orech, to je teda už moja fantázia, tak v angličtine existuje fráza it costs peanuts, čiže keď je niečo veľmi lacné, tak je to, že to stojí arašidy. A kde je to slovo nad vo význame niečoho lacného. A knuty majú teda veľmi malú hodnotu, sú to tie najmenej hodnotné mince, takže podľa mňa toto vysvetlenie nie je úplne zlé. Toto je iba z mojej hlavy, toto som vôbec nikde nenašla, takže to môže byť úplná blbosť. No a čo sa týka toho knat alebo nad ako orecha, tak tam to prekladatelia väčšinou nepoužívali alebo nesnažili sa to zakomponovať. Jedinou výnimkou, ktorú som našla, sú Francúzi, a teda francúzsky preklad knutu je podobný ako francúzske slovo pre lieskový orech. Je to inak napísané, ale veľmi podobné slovo to je, takže podľa mňa sa prekladateľ alebo prekladateľka inšpirovali tou druhou časťou slova, tým nad. Kým prejdem k nasledujúcej časti, tak dôležité upozornenie. J.K. Rowlingová sama hovorí, že je veľmi, veľmi zlá v matematike a v tejto časti sa to bude celkom silne ukazovať. Aj keď ja teda, ako som spomínala, si viem vysvetliť v Harry Potterovi skoro čokoľvek, takže mne až tak nevadí to, že tie prevody úplne nesedia. Ale teda tie najdôležitejšie problémy, ktoré mám s ekonomikou čarodejníckeho sveta, určite spomeniem. Čo sa týka prepočtov meny čarodejníckeho sveta na našu menu, tak som vychádzala z interview s J.K. Rowlingovou v roku 2010, kde povedala, že jeden galeón sa rovná zhruba 5 britským librám. Pozerala som sa teda na kurz britskej libry k euru v roku 2010 a pripočítala som k tomu infláciu, keďže to bolo už pred 12 rokmi. A prišla som na výmenný kurz, ktorý by mal platiť dnes, a to je teda jeden galeón by sa mal rovnať približne 6,6 eura. S týmto prepočtom som sa pozrela na jednotlivé ceny, o ktorých vieme z Harry Pottera, a koľko by tie veci stáli v našej mene euro. Čo sa týka prvej knihy, tak si Harry kupoval vo vlaku sladkosti, kde si z každého druhú zobral niečo, takže nebolo toho úplne málo, a za toto všetko zaplatil menej ako 4,50 eur. Čo sa teda v dnešných cenách zdá poriadne málo. Podobne je to aj s ďalším potravinovým artiklom, ktorý máme v knihách za konkrétnu cenu, a to ďatelinové pivo, ktoré stojí 2 sikle, a takisto horúca čokoláda v rytierskom autobuse rovnako za 2 sikle. Toto by bolo asi 75 centov. Takže pivo za 75 centov a horúca čokoláda za 75 centov, zase dosť lacné. Jedlo sa teda zdá veľmi lacné, ale tu by som upozornila na to, že jedlo, aj keď sa nedá vyčarovať, tak sa dá zväčšovať a rozmnožovať. Takže dáva zmysel, že nebude úplne drahé. Podľa mňa ale toto musí mať nejaké obmedzenia, a teda zväčšovaním a rozmnožovaním to jedlo asi stráca buď na chuti, alebo na nutričnej hodnote, alebo kvalite. Lebo inak by vôbec nebol problém kúpiť si raz za život jednu cibuľu a potom ju používať už navždy. Aj keď asi cibuľa napríklad by sa pokazila, keby ste mali jednu cibuľu a rozdvojili ju, tak aj tá druhá, čo by ste vytvorili, by sa pokazila vtedy, keď tá prvá. Takže asi ju nemôžete mať do nekonečna. Čo sa týka ďalšej položky, tak tu je tá položka naopak dosť drahá. A to je teda typické pre všetky ceny, o ktorých budem hovoriť, že je to buď všetko príliš veľa, alebo príliš málo. Tak to, čo je podľa mňa dosť veľa, je kniha Príprava elixírov pre pokročilých, ktorú si Harry a Ron kupujú v 6. ročníku, kedy ich elixíry učí Slughorn. Určite si pamätáte, že na elixíry nemali pôvodne chodiť, ale keďže Slughorn ako nový učiteľ znížil požiadavky na známku z VČU, tak sa do toho zmestili aj Ron s Harrym a teda prihlásili sa aj na elixíry. Príprava elixírov pre pokročilých ich stála každého 9 galeónov, čo by bolo asi 60 eur. To je teda na odbornú knižku asi celkom fajn, ale aj tak na knižku na strednú školu sa mi to zdá dosť veľa. Naopak, denný prorok, čiže noviny Harry Potter v svete, sú extrémne lacné. Pri dennom prorokovi máme dve rôzne ceny. Hermiona, keď si predpláca denného proroka, tak platí za každé jedny noviny 1 knut, čo by bolo teda asi 1 cent, veľmi málo. Ale v prvej knihe Hagrid platí 5 knutov, čiže asi 6 centov, čo je stále extrémne málo, ale teda sú to dve rozdielne ceny. Ja som si to vysvetlila tak, že sova musela Hagridovi v tej prvej knihe doniesť noviny inde ako zvyčajne. Čiže zvyčajne si ich asi objednával k sebe domov, ale tentokrát mu ich sova doniesla na útes v mori, kde bol Harry s Dursleyovcami, kde sa skrývali pred listami. Takže za nejakú extra zachádzku pre tú sovu doplatil Hagrid navyše 4 knuty. Ďalšia suma, ktorú sme mali v knihách, je suma alebo cena za kurz premiestňovania v 6. ročníku. A tu šiestaci platili za tento kurz 12 galeónov. Tento kurz premiestňovania mi vždy pripomínal autoškolu a teda 12 galeónov, respektíve 80 eur sa mi zdá ako skôr lacnejší kurz premiestňovania, ale nie je to úplne lacné. Určite sa to oplatí na to, aké premiestňovanie užitočné a tých 80 eur sa mi nezdá až tak extrémne málo, aby to nebolo reálne, takže s týmto ocenením som celkom spokojná. Ďalšou položkou, ktorú sme mali presne ocenenú a pri ktorej mi suma veľmi nesedí, je prútik. Harry si prútik kúpil za 7 galeónov, čo je asi 46 eur, čiže prútik sa mi zdá neprimerane lacný. Keď si pomyslím, že je to tá najdôležitejšia vec pre čarodejníka a pre väčšinu čarodejníkov je to jeden prútik, ktorý si kúpil na celý život, tak sa mi to zdá naozaj veľmi málo a veľmi lacné. Naopak, čo bolo šialene drahé podľa mňa, je všehľad. A to je ten ďalekohľad s rôznymi funkciami, ktorý Harry kúpil sebe, Ronovi a Hermione na svetovom pohári v Metlobale. A za jeden všehľad zaplatil 10 galeónov, čiže 66 eur. Podľa mňa, aj v porovnaní s tým prútikom, to bolo neprimerane drahé. Ale zase je to udalosť, ktorá sa koná raz za 4 roky a v Británii teda naposledy pred 30 rokmi, takže samozrejme obchodníci chceli zarobiť, takže na týchto udalostiach vždy bývajú veci predražené. Ďalšie sumy, ktoré tu mám, nie sú ceny za niečo, ale teda pokuty, respektíve odmeny. Odmena za chytenie Siriusa v 5. knihe, teda odmena, ktorá bola vypísaná za chytenie Siriusa, ktorú sme mohli vidieť na plagátoch, bola 10 000 galeónov, čiže 66 000 eur. Odmena za chytenie Harryho v 7. knihe, čiže najhľadanejšej osoby v tom čase, bola 100 000 galeónov, čiže 660 000 eur, viac ako pol milióna eur. To sa mi zase zdá celkom rozumná suma. Mám tu aj jednu pokutu. Táto pokuta je pokuta za lietajúce auto, ktorú dostal pán Weasley. A táto pokuta bola 50 galeónov, čiže 330 eur. Nevieme úplne, ako chudobní boli Weasleyovci, ale každopádne tých 50 galeónov znie ako veľmi veľa pre Weasleyovskú rodinu. A máme tu ešte dve výhry. Prvá súvisí s Weasleyovcami a to je teda výhra v dennom prorokovi, ktorú vyhrali na začiatku 3. knihy a ktorú použili na dovolenku v Egypte. Tak táto výhra bola 700 galeónov, čiže asi 4620 eur. To je už naozaj slušná suma a podľa mňa iba malú časť z toho minuli v Egypte, keďže čarodejníci na cestovanie až toľko neminú, asi nejaké ubytovanie si museli zaplatiť. Ale teda predpokladám, že dovolenky v čarodejníckom svete sú trošku lacnejšie, takže podľa mňa neminuli, aj keď je ich veľa, tak až tak veľa na tú dovolenku nemuseli minúť a Egypt nie je najdrahší. Takže podľa mňa si aj časť z toho ušetrili a aj za to mohli kúpiť teda Ronovi samozrejme prútik, ale aj neskôr, keď kúpili Ronovi v 5. ročníku novú metlu za to, že sa stal prefektom, tak to kľudne mohlo byť ešte z ušetrených peňazí z tejto výhry. No a Harryho výhra v trojčarodejníckom turnaji 1000 galeónov, čiže 6600 eur, ktorú, ako vieme, poskytol Fredovi a Georgeovi na ich podnikanie. 6600 eur na rozbehnutie obchodu, tak to je podľa mňa veľmi štedrá suma a mali teda Fred a George veľmi dobrý počiatočný kapitál na to, aby si prenajali priestory, nakúpili nejaké ingrediencie na výrobu tých svojich výrobkov, takže veľmi slušný základ na začiatok. A bohužiaľ sme sa z knih nedozvedeli, ako by sme mohli tieto ceny porovnať s platmi v čarodejníckom svete, pretože jediný plat, o ktorom vieme, je plat Dobbyho, domáceho škriatka, ktorý zarába 1 galeón týždenne. To je teda 6,60 eur, takže veľmi málo. Ale Dobby je teda domáci škriatok a domáci škriatkovia nezarábajú zvyčajne nič. a ten jeden galeón bol oveľa menej, ako mu ponúkal Dumbledore, čiže nemyslím si, že Dobbyho mzda je hociako relevantná pre ostatné mzdy v čarodejníckom svete, takže ani ju nebudem používať ako nejakú referenčnú hodnotu. Takže čo sa týka toho, čo je veľa a málo v čarodejníckom svete, tak bez toho, aby sme vedeli, aké majú platy, tak sa to asi nedozvieme. Ale teda aspoň pre predstavu som použila tieto prepočty na muklovské peniaze a na eura. A tu sa dostávame k ďalšej zaujímavej časti, a to k výmene čarodejníckych a muklovských peňazí. Čarodejnícke a muklovské peniaze medzi sebou môžete vymeniť v Gringotts banke. O Gringotts banke a o jej histórii a zamestnancoch budem hovoriť v samostatnej epizóde, takže tu iba zmiením, že teda okrem toho, že si tam môžete uložiť peniaze, tak si tam môžete aj vymeniť čarodejnícke peniaze za muklovské a naopak. Toto je dôležité najmä pre deti z muklovských rodín, ktorých rodičia samozrejme nezarábajú čarodejnícke peniaze, ale za čarodejnícke peniaze musia nakúpiť svojim deťom pomôcky do školy, takže sa k ním musia nejako dostať. Takže deti z muklovských rodín, respektíve ich rodičia, si môžu prísť vymeniť do Gringotts banky svoje muklovské peniaze za čarodejnícke peniaze. A takisto si myslím, že aj čarodejníci používajú muklovské peniaze, keď napríklad chcú ísť na Svetový pohár Metlobale a tam platia za stanové miesto, tak ako pán Weasley v štvrtej knihe. Alebo napríklad, keď si chcú kúpiť nejaké jedlo, keďže bývajú väčšinou v dedinách, ktoré nie sú čisto čarodejnícke, s výnimkou Rockville, ale teda napríklad poločarodejnícke alebo úplne muklovské s jednou čarodejníckou rodinou. A tam si možno kupujú jedlo alebo oblečenie, keď potrebujú muklovské oblečenie, aby zapadli, tak na to potrebujú muklovské peniaze. Takže podľa mňa aj ten prevod opačný je v Gringotts banke pomerne častý. No a tu sa dostávam k tej najproblematickejšej časti, a to je teda to, že galeóny, sikle a knuty majú oveľa vyššiu hodnotu, ako je ich kúpna sila. Galeóny sú podľa kníh zo zlata, sikle zo striebra a knuty z bronzu. A kovy, z ktorých sú tieto mince vyrobené, majú oveľa väčšiu hodnotu, ako je kúpna sila tých mincí. V čarodejníckom svete to tak možno nie je, ale v muklovskom to tak určite je. My nevieme, ako veľké sú tieto mince, jediné, čo máme ako ukazovateľ, je to, že pán Roberts, ktorý vlastní miesto na stanovanie, čiže ten kemp v štvrtej knihe, kde stanujú počas Svetového pohára v Metlobale, tak hovorí, že sa mu niekto pokúšal zaplatiť zlatou mincou o veľkosti puklice z auta. Puklica z auta je dosť veľká. Keď som sa pozerala na rozmer puklice a predstavila som si mincu zo zlata o tej veľkosti s hrúbkou 1 cm, čo teda nie je úplne hrubá minca, ale ani úplne tenká, tak mi to vyšlo, že by tá minca vážila 215 kg. Neviem si predstaviť, že by čarodejníci nosili 215-kilové zlaté mince, takže povedzme, že pán Roberts poriadne preháňal a že vôbec neboli tie mince také veľké. Takáto minca, mimochodom, jeden galeón by mala cenu pri súčasnej cene zlata asi 12 miliónov eur. Čiže povedzme, že pán Roberts preháňal. Aj tak, ale určite tá minca, ak bola z čistého zlata, tak mala oveľa, oveľa väčšiu hodnotu ako tých 6,60 eur, pretože na to, aby to zlato malo hodnotu 6,60, tak by muselo vážiť menej ako 1 gram, konkrétne teda 0,125 gramu. To by bola veľmi, veľmi malilinká minca, určite nie veľká a nezvyčajne veľká, tak ako ju opisuje aj Harry na inom mieste v knihe. To znamená, že nech už bola tá minca kdekoľvek medzi našimi bežnými mincami a tou puklicou od auta, tak mala výrazne väčšiu hodnotu ako 6,60 eur. A teda každý čarodejník by mohol zarobiť svoj jeden galeón, ísť s ním k nejakému muklovskému zlatníkovi, tam to predať ako zlato a bol by bohatý len z toho jedného galeónu. Takže predpokladám, že toto musí byť nejakým spôsobom zakázané, možno zákonom o utajení alebo nejakým iným samostatným zákonom, pretože hoci ktorý nepoctivý čarodejník z muklovskej rodiny by na toto veľmi rýchlo prišiel a veľmi rýchlo zbohatol. No a pri tomto mi napadli dvaja čarodejníci, od ktorých by som čakala niečo také. Mundungus Fletcher a Ludo Bagman. A pozerala som sa teda, či mohli o tejto diere v systéme vedieť a teda, či boli muklovského pôvodu. Našla som, že Mundungus Fletcher bol polovičný a Ludo Bagman bol buď polovičný, alebo čistokrvný čarodejník. Takže zrejme je možné, že o tomto nevedeli a teda nevedeli, akú cenu má zlato v muklovskom svete a o tejto možnosti zbohatnúť nevedeli. Polovičný teda neznamená, že máte jedného rodiča čarodejníka a jedného mukla. Je to vlastne opak čistokrvného. Opak čistokrvného, ale nie muklovského pôvodu ešte. A na to, aby ste mohli byť považovaní za čistokrvného, nestačí, aby ste mali oboch rodičov čarodejníkov, ale musíte mať niekoľko generácií predkov iba čarodejníkov. Preto aj Harry Potter, aj keď obaja jeho rodičia boli čarodejníci, bol polovičný. A takisto aj keď Mundungus a možno Ludo Bagman boli poloviční, tak to neznamená, že by jeden rodič bol muklovského pôvodu a teda nemuseli vôbec žiť v muklovskom svete a mať nič spoločné s muklovským svetom. Takže možno to je vysvetlenie, že o tom nevedeli a preto nezneužili túto možnosť. Ako som hovorila, galeóny, sikle a knuty sa používajú teda v čarodejníckej Británii. V iných čarodejníckych komunitách, v iných krajinách majú svoje vlastné meny a o niektorých vieme aspoň ich názvy, veľmi málo, ale teda niečo vieme. Vieme o tom, že v USA sú dve meny, zrejme teda jedna hodnotnejšia, jedna menej hodnotná, tak ako sú tri v Británii. Tá hodnotnejšia by mala byť mena Dragot. Toto je pomenovanie, ktoré je z článku Rowlingovej na Wizarding World o histórii čarodejníctva v Spojených štátoch amerických. A druhý typ je Spring, čo je asi menšia mena od Dragotu. A Spring je teda z filmu Fantastické zvery a ich výskyt, prvého filmu z tejto série. A túto menu máme uvedenú vo filme ako cenu časopisu, ktorý sa predáva v tomto filme, na ktorý je tam záber. A máme ešte takisto z filmu Fantastické zvery, tentokrát z druhej časti, Grindelwaldove zločiny, menu vo Francúzsku. Vo Francúzsku sa teda zjavne používa mena Bezant. V Bezantoch sú uvedené ceny lístkov v cirkuse na začiatku druhého filmu Fantastické zvery. A toto označenie Bezant pochádza zo západoeurópskeho názvu pre mince razené v Byzantskej ríši, ktorý sa teda v histórii používal. No a nakoniec tejto časti by som ešte spomenula nejaké bohaté a chudobné čarodejnícke rodiny. A čo sa týka bohatých rodín, tak tam by som určite spomenula 4 mená. Ako prvých mám uvedených Potterovcov. Neznamená to, že by boli najbohatší, je veľmi ťažké rozhodnúť, kto je bohatší od iného, ale teda určite neboli medzi chudobnými rodinami. Potterovci získali svoje bohatstvo z biznisu s elixírmi, ktorý bol dlhý čas v rodine a teda posledný, kto sa týmto živil, bol Harryho detko, Jamesov otec. Ďalej určite Malfoyovci, čo môžeme vidieť z toho, ako sa správajú k Weasleyovcom, ale aj z toho, v akom dome žijú a aj z dodatočných materiálov od J.K. Rowlingovej, kde sa dozvedáme, že Malfoyovci sú bohatí, pretože vlastnia rozsiahle pozemky v Anglicku, ale k Malfoyovcom sa určite detailnejšie dostanem ešte v nejakom inom bonuse. Takisto medzi bohaté rodiny určite patria Blackovci a to, že Sirius zanechal Harrymu svoje dedičstvo, svoj majetok, Harryho určite posunulo oveľa vyššie na rebríčku bohatých ľudí v čarodejníckom svete. No a veľmi bohatí budú určite aj Lestrangeovci, čiastočne aj kvôli dedičstvu zo strany Blackovcov, kvôli Bellatrix. Ale teda, keď Harry ide vykradnúť Gringotts banku, tak ide do trezoru Lestrangeovcov. Čiže zrejme aj Lestrangeovská rodina bola veľmi bohatá a teda spojenie Rodolfusa a Bellatrix Blackovej bolo spojenie dvoch veľmi zámožných čarodejníckych rodín. A tu mi napadlo, že keďže Bellatrix nemala deti, nepočítame prekliaté dieťa ešte raz, tak zrejme tento majetok zdedí Draco, keďže je to syn jej sestry. Rodolfus mal brata Rabastana, ktorý ale tiež zrejme zomrel v čarodejníckej vojne. A nevieme o tom, že by mal nejaké deti. A predpokladám, že Andromeda ako tretia sestra Blackovcov bola vydedená, keďže si vzala čarodejníka muklovského pôvodu. Takže zrejme celé toto bohatstvo Lestrangeovcov, prípadne Drakovi Malfoyovi. Takže je možné, že po vojne je Drako jeden z najbohatších ľudí v čarodejníckom svete. Všetky tieto rodiny sú teda čistokrvnými rodinami, čo ale neznamená, že všetci čistokrvní sú bohatí. Ako príklad by som určite uviedla Gauntovcov, čiže rodinu matky Lorda Voldemorta, alebo Weasleyovcov. No a tu sa dostávame k veľmi dôležitej otázke, prečo sú Weasleyovci chudobní a takisto napríklad Lupin, ktorý je veľmi chudobný. Ako vôbec môžete byť chudobní v čarodejníckom svete, kde si môžete skoro všetko vyčarovať? V prvom rade teda nevedia si vyčarovať všetko, ale iba skoro všetko, pretože tu máme Gampov zákon o elementárnej transfigurácie. Vieme o výnimkách z tohto zákona, a teda o veciach, ktoré si nemôžete iba tak vyčarovať. To je určite jedlo, to je priamo v knihách spomenuté. Ostatné veci sú predpokladané, alebo domnievajú sa fanúšikovia, že sú to napríklad peniaze, alebo drahé kovy. Takisto prútiky, že teda na prútiky musíte mať špeciálne zručnosti prútikárov. A taktiež napríklad rastliny a podľa mňa aj čarovné zvieratá, pretože ingrediencie do elixírov sa kupujú a nevyčarovávajú sa, ale vieme, že sa dajú vyčarovať, alebo teda niečo sa dá premeniť na muklovské zvieratá alebo obyčajné zvieratá, ale nepamätám si, že by niekto premienal niečo na čarodejné zviera. Čiže môžete premeniť šálku na pieskomila, ako to urobil Fač pred muklovským ministrom na začiatku 6. knihy. Ale nemôžete premeniť šálku na hipogrifa, napríklad. Toto je zase iba moja teória a ak viete o tom, že by niekto premenil niečo na nejaké čarovné zviera, tak mi určite dajte vedieť. A neskúmala som to až tak dopodrobne, neprešla som úplne všetky informácie o transfigurácii, takže je možné, že sa mýlim, ak áno, určite mi dajte vedieť. No a teda stále je to dosť málo vecí, ktoré sa nedajú vyčarovať na to, aby ste kvôli tomu boli chudobní, ale teda už minimálne kvôli tomu jedlu. Asi na to jedlo musíte dávať peniaze, najmä ak ste veľká rodina, ako Weasleyovci. Ďalšia vec, ktorú musíte kupovať určite, sú knihy do školy. Knihy sú podľa mňa chránené autorským zákonom, preto si ich musia Weasleyovci kupovať a nemôžu iba napríklad v druhej časti, keď mali naraz 5 detí v škole a zrejme všetci potrebovali knihy od Gilderoya Lockharta, tak si nemohli kúpiť iba jednu sadu a rozmnožiť ju na 5 častí, lebo asi je tam nejaké ochranné kúzlo, niečo ako autorský zákon u nás. Takže minimálne na jedlo a knihy už minuli dosť peňazí. No ale podľa mňa vysvetlenie toho, prečo boli Weasleyovci chudobní a najmä prečo bol chudobný Lupin, je v tom, čo funguje dobre aj v muklovskom svete, a to je deľba práce. Podľa mňa nikto v čarodejníckom svete tiež nevie všetko a ľudia sa v čarodejníckom svete špecializujú na svoje povolania. To znamená, že Madame Malkinová naozaj veľmi dobre ovláda všetkých kúzla, ktoré súvisia so šitím šiat a s vytváraním, vyčarovávaním látok a vymýšľaním strihov. A toto je niečo, čo by mohla teoreticky robiť aj pani Weasleyová, ale je to veľmi špecifická vec a zrejme pani Weasleyová je odborníčka na iné kúzla a na toto sa nesústredila. Tak ako vy si môžete teoreticky ušiť hocičo, Samozrejme, nevyčarujete si látku, ale teoreticky si môžete naozaj ušiť hocičo. Môžete si kúpiť látky a ušiť si lyžiarsku bundu, ale asi iba veľmi málo ľudí by bol schopných ušiť si lyžiarsku bundu doma. Takže si ju kúpujú. A podľa mňa je to podobné v čarodejníckom svete. Preto napríklad chodí Lupin so záplatami, lebo si nemôže kúpiť nový habit, lebo je drahý a on nezarába peniaze, lebo ako vlkoláka ho nikto nezamestná. A nevie šicie kúzla dosť na to, aby si ušil svoje vlastné šaty. Takisto podľa mňa pani Weasleyová nemá čas, aby sa učila šiť a na takej úrovni, aby mohla deťom šiť habity, takže aj tieto habity si kupujú. No a toto podľa mňa platí pre všetko ostatné, čo potrebujú. Že v tej kvalite, ako to potrebujú, to nevedia urobiť sami, tak za to musia niekomu platiť. K tejto myšlienke som prišla na základe toho, čo povie Tonksová v 5. knihe, keď po Harryho prídu na privátnu cestu a ona mu pomáha zbaliť kufor, kde mu ho zbalí čarami, ale teda zbalí mu ho veľmi nešikovne a neupratane. A spomína, že jej mama má na to nejaký špeciálny pohyb a špeciálny trik, aby sa to zbalilo pekne, poskladalo, aby sa ponožky spojili, ale že ona to proste nevie. A toto je presne to, že neviete všetko, na asi všetko existujú kúzla, ale nikto ich neovláda všetky rovnako dobre, preto musíte v rámci delby práce platiť iným ľuďom, ktorí to vedia, ktorí sa na to špecializujú. Ešte jedna poznámka k tým najmä ošarpaným šatám u Lupina. Na toto by mohlo byť riešenie kúzlo Reparo, ktoré teda opravuje pokazané veci. Podľa mňa ale Reparo slúži na veci, ktoré sú rozbité alebo zlomené, čiže nejakým násilím alebo nejakou nehodou sa rozpadli. Ale podľa mňa sa Reparo nedá použiť na veci, ktoré sa rozpadli, pretože sú vypotrebované. Čiže keď buchnete do vázy a tá sa rozbije, tak ju viete opraviť Reparom. Ale keď sa vám roztrhá kabát, pretože ho už máte vyšúchaný, tak Reparo vám nepomôže. Takisto, keď sa vám rozpadne zips na kufri, lebo proste ho používali tak dlho, že začínajú z neho vypadávať zuby, tak si musíte oblepiť kufor lepiacou páskou ako Lupin v 3. filme, lebo nemáte na nový kufor, ktorý by ste si kúpili od niekoho, kto sa špecializuje na vyčarovávanie a výrobu kufrov v čarodejníckom svete. Takže toto je moje vysvetlenie toho, ako môže byť niekto v čarodejníckom svete chudobný. Mne to ako paradoxná vec úplne nepripadá a snažila som sa teda predstaviť svoje vysvetlenie, prečo si myslím, že je to úplne v pohode možné. Takže budem rada, ak mi dáte vedieť, ako sa vám toto vysvetlenie páči a takisto, ako sa vám páčila celá táto epizóda. To už je teda o ekonomike čarodejníckeho sveta všetko. Dúfam, že ste si aj tento bonus užili. Ešte pár týždňov asi zostanem pri bonusoch a potom sa už dostaneme aj k druhej knihe Harry Potter a tajomná komnata. Majte sa krásne!